Armu ja rahu teile, kallid õed vennad. Mul on hea meel, et selline tänane vaimulik kokkusaamine on aset leidnud ja tahan eriti vend Eerikut tänada selle kutse eest. See ka minu jaoks tegelikult võimalus. Ma olen peaaegu pool sajandit juba elanud ja esimest korda Haapsalu koguduses. Kuigi minu isapoolsed suguvõsa juured on sajandid olnud selles piirkonnas, ei ole mina siia veel jõudnud, nii et võibolla on ka sellel oma märgiline tähendus. See, kuidas ma olen oma mõtted kirja pannud, sarnaneb võibolla veidi sellele, mida teevad arstid. Kui me läheme oma häda või murega arsti juurde, siis pannakse kirja anamnees. Me kirjeldame seda olukorda, kus meil valutab ja mis on halvasti. Siis arst selle põhjal üritab panna meile diagnoosi, siis ta annab mingi prognoosi, kas meil on elulootust veel ja kui kaua, ja siis räägitakse lõpus ravist. Ja umbes selliselt püüan ka mina oma mõtted täna teieni tuua. Need on küll veidi eklektilised, antke mulle siis andeks. Ja mul on samas hea meel, et ma siin nii-öelda esimese esinejane olen, ma saan rääkida veidi üldisemalt asjadest. Ja kui vend Joosep lõpetab konkreetselt meie vendluse teemadega, siis usun, et see selline asjade liikumise üldine loogika on täiesti paigas. Väärtused mängivad täna vähemalt avalikus retoorikas suuremat rolli kui kunagi varem. No loomulikult meie riigis viljeletakse väärtuspõhist poliitikat, kuidas siis teisiti. Me praktiseerime vähemalt sõnades järjest rohkem väärtuspõhist juhtimist. Me tahame, et meie lapsed käiksid heas koolis ja hea kool tänapäeval on ju väärtuspõhine kool. Mõned nädalad tagasi oli arutelu raadios, et Tallinna linnahalli renoveerimiseks tuleb teha tingimata väärtuspõhine riigihange. Ja ühest artiklist lugesin, et isegi esmaabi peab olema tänapäeval väärtuspõhine. Ma mõtlesin, et mida see küll tähendab, et kas arst või meedik arvab mind väärt olema esmaabi saajaks või mitte, mis see iganes tähendab, aga nii sellest räägitakse. Mul on tegelikult hea meel, et minu tööandja, koht, kus minu igapäevane leib tuleb, kaitsevägi, on endale sõnastanud põhiväärtused. Ausus, vaprus, asjatundlikus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus. Ja õppeasutus, kus ma töötan, kus me koolitame siis ohvitsere tulevasi, juhindub lisaks nendele põhiväärtustele veel kolmest lisaväärtusest, haritus, loovus ja tõhusus. Need on siis loosungitena kirjas meie kodulehel, reklaamidel ja kui on vaja kellegi töid tegemisi hinnata, näiteks tulemuspalka, maksta, siis vaadatakse, kuidas inimene on nendest põhiväärtustest kinni hoidnud oma töödes tegemistes. Me kolleegidega tänini muigame selle üle, kui me meenutame seda nõnda nimetatud väärtuste jahti, mida meie majas siis korraldati peale seda, kui sõnastati need üldised põhiväärtused. See tähendas, et siis iga kuu tuli jälgida oma kolleege tähelepanelikult ja välja selgitada, kes on kõige tõhusam, kõige loovam, ja kõige haritum inimene sellel kuul ja siis toodi see avalikuse ette. Isenesest oli see päris vahva ettevõtmine, kuigi kõik head asjad lõpuks muutuvad farsiks. Kõik firmad, kes reklaamivad, et üle kõige hinnatakse neil firma põhiväärtuste järgimist, on ka näinud juba seda teed, et nad üritavad neid põhiväärtusi kusagil isegi juba töökuulutuses välja käia, et inimesed teaksid, missuguse organisatsiooniga nad ennast siis seovad. Sõnal, eriti trükitud kujul, on vägi. Sõna müüb ja kujundab avaliku arvamust. Ja nii ongi nende sõnadega, et tihti peale nendega vahendatakse meile hoopis midagi muud. Et tehakse suuri sõnu, kuidas hoitakse kinni mingisugustest väärtustest, aga kuidas asjad tegelikult välja näevad, seda me saame tavaliselt alles palju hiljem teada. Aga selliste reklaamide sõnum mõjub. Sest me kõik hindame ikka veel mingid väärtusi isegi, kui me neist enam kinni ei pea. Enamik inimestest tahaks, et elus oleksid mingid väärtused, mille järgi orienteeruda. Et need oleksid nagu majakad, mille järgi oma teerada seada või märgu tuled. Aga kuidas neid hoida ja leida ja hoida, õigemini nii sellises järjekorras, kui igaüks mõtleb ja mõistab väärtustel midagi erinevat ja tõlgendab neid omast vaatenurgast. Ma arvan, et ma ei eksi, kui mõtlen, et tänapäeva inimene on valgustatud inimene. Ta vähemalt arvab seda. Ja see valgustatud inimene segab piltlikult öeldes oma väärtuste kokteili ise kokku. Ja enamike jaoks domineerib selles segus siiski isiklik heaolu. Ja kuidas saab oma elu taolise suvaliselt kokku segatud väärtuste kokteili järgi suunata? Ja järgmine küsimus. Ja üleüldse, kas on veel mingid üldtunnustatud ja siduvad väärtusi? Ja kui on, siis kas nad on ohus? Mõne aasta eest viidi Saksamaal läbi üks esinduslik sotsioloogiline uuring, milles püüti selgusel jõuda, missugused väärtusi peetakse kõige olulisemaks laste kasvatamisel. Ja kui tulemused kokku löödi, selgus, et 49% oli esimesel kohal ausus, teisel kohal 21% vastanutest sättis õigluse ja kolmandal kohal 16% oli vastutustunne ja osavõtlik suhtumine oma perekonda. Isenesest kenad asjad, aga kui küsida, kui paljud inimesed on tegelikult ausad, tegelikult õiglased ja osavõtlikud, et olla eeskujuks oma lastele ja kaas inimestele. Aususest on lastele raske rääkida, kui kas või meie enda Eesti näitel, kui haridusminister jääb valetamisega vahele. Aususest on raske rääkida ka mõne teise maa kontekstis. Umbes samal ajal, kui Saksamaal see uuring läbi viidi, jäi sealne haridusminister plagiaadi süüdistusega vahele, kaotas oma doktorikraadi. Tema nii-öelda kodumaine poliitiline karjäär oli möödas, aga Saksa saadikuks Vatikani kõlbas ikka. Nii et kuidas siis on selle aususega ja eeskujuga? Väärtused on ühiskonna fundament. Selles ollakse üldiselt ühel meelel. Ja ka selles, et iga kultuur vajab väärtusi ja norme, mis kindlustab kultuuri püsimise. Need võivad olla väärtused, mille üle inimesed vaidlevad. Aga need on siiski väärtused, mille vastu noores eas ehk võib-olla mässatakse, aga hiljem ollakse rõõmsad selle üle, et need siiski olemas on. Kurikuulsast 1968. aasta väärtuste revolutsioonis naeru vääristati ju väga paljusid üldiseid eetilisi väärtusi, nagu truudus, ausus, usinus, kord, kasinus, aukartus, vagadus. Noored mässumeelsed inimesed pidasid seda kõike üleliigseks ja iganenuks. Aga juba mõned aastad hiljem tulid nende endi ellu need kibedad viljad. Siis, kui nad olid vahepeal ise ontlikeks kodanikeks ja lapsevanemateks saanud, need kunagised mässajad. Või nagu öeldakse, et revolutsioon sööb oma lapsi. Ja mida külvatakse, seda lõigatakse. Tänaseks on isekus, ükskõiksus ja hoolimatus laialt levinud alates üksik indiviidist läbi perekondade kuni ühiskonna tasandini välja. Ja selline lihtne osavõtlik suhtumine vastutustunne teiste pereliikmete oma laste või oma abivajajate vanemate ees on pigem erand. Kui vähe on inimesed tegelikult valmis loobuma oma rahast, ajast, karjäärist või enese teostamisest oma ligimese heaks. Üha rohkem tahetakse elada vaid oma enese soovide kohaselt ja selle isikliku heaolu nimel ollakse valmis taluma ka vaimset vägivalda või ebaõigluse lisandumist ja seda kõike ka ise teistele tekitama. Tänases maailmas maksab see, mis pakub eelkõige lõbu, naudinguid, see, mis on fun, nagu me täna kuulsime, seks, raha, võim, sõltumatus, inimsuhetes, reisimine, veel palju muid asju. Need on need tänase maailma maksiimid, mis paratamatult on seotud ka abieluprobleemide, lahutuste, kombelõtvuse, lastest loobumise, abortide, laste unarusse jätmise ja muu seesugusega. Kes viimaste aastakümnete ühiskondlik arengud täpsemalt jälgib, sellele saab selgeks, kui suured on need toimunud muutused tegelikult. Et on jõutud aega, mida iseloomustavad printsiibitus, nõutus ja eesmärgitus, kus inimesed orienteeruvad sageluvad tarbimisele, rahale, karjäärile ja lõbule. Ja selles kõiges avaldub hukatuslik areng, mis viib inimese eemale senisest kristlikust vundamendist, millele see õhtumaa on üles ehitatud, ja kannab ta nii-öelda piltlikult sellise vaba filosoofia ulgumerele. Ja vaat seal sellel ulgumerel tuulte siia sinna tõugatud see inimene nüüd hulgib. Ei ole tal juuri all, ei ole tal vaimset kodu, ta on valla turumehanismidele, mis kuritarvitab neid tarbijatena viimse võimaluse. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et Euroopas on miljoneid inimesi, kes on kaotanud oma elus orientiiri, kes ekslevad ilma igasuguse moraalse kompassita või järgivad eksitavaid märke. Meie ümber on kasvatus või õigemini kasvatamatuse kahjustusega inimesed. Nad on juba lapsena hätta jäetud. Nad on võlts illusioone täis topitud ja nad ei ole enam suutelised mõistma, mis on nende jaoks tegelik pääste. Ja siit tõstatub see tõsine küsimus, kas ka nende jaoks on olemas veel mingeid moraalsed majakaid, mingeid siduvaid väärtusi, mille järgi oma elu korrastada. Ja siis, kas nendest ka piisavalt räägitakse. Kuigi ma tõin alguses mõne näite, kuidas väärtuspõhisuse mõiste on moesõnana käibele tulnud, ei ole Euroopas täna tervikuna ühiskondliku diskursuse teemaks otseselt väärtused. Räägitakse küll jätkuvad sisserändest, integratsioonist, multikultist, populismist, igasugustest eksititest ja mis muidugi kõik tõstatavad paratamatult küsimusi ka erinevate väärtussüsteemide omavahelise suhtestumise kohta. Aga poliitilise korrektsuse huvides sellest niisuguses võtmes avalikult ei räägita. Ja tahaplaanil on taandunud ka mitmed sellised väga tõsised väärtuspõhised diskussiooni teemad nagu geenitehnika, võimalused ja riskid, majanduse ja kommunikatsiooni revolutsioon internetis või mida see kõik endaga kaasa toob ja inimestega teeb. Ei räägita ka või diskuteerita ka süveneva vaesuse teemal heaolu ühiskondades. Ka sellest ei taheta rääkida, et kristlik õhtumaiste püsiväärtuste järguline kadumine on täiesti aktuaalne oht. Need asjad ei ole peamiste diskussiooni teemade hulgas, aga need valmistavad ometigi paljudele inimestele muret. See, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on nii arenenud, on lasknud maailmal muutuda, piltlikult öeldes üheks suureks külaks. Ja esmapilgul muudakse nagu asjad lihtsamaks, sest eks küla ühiskonnas elatakse ikka tavaliselt kokkulepitud reeglite kohaselt. Või nagu keegi ütles, et üksteist tuntakse ja varjata ja üksteisele valetada on keerulise, kui sa oled nii öelda luubial. Aga see asi saab toimida vaid siis, kui on olemas kokkulepitud reeglid. Aga kus on need kokkulepitud reeglid? Kus on see kompass, mille järgi saab inimene usalduslikult orienteeruda? No tänaste poliitikute põlvkond kandkunad, mis maski iganes siis, seda igatahes ei ole, sest tõekriteeriumiks on neil kõigil paindlikult see, mille järgi sügelevad nende valijate kõrvad. Ja kui inimesed tahavadki tõejärgsel ajal kuulda pigem valet, no siis las nad kuulevad. Nimetame valesid eufemistlikult lihtsalt alternatiivseteks faktideks ja südametunnistuse ajal on vaigistatud. See maailm, kus me elame, on täna ettearvamatum ja kaootilisem kui kunagi varem. Ometi prognoosis politoloog Francis Fukuyama oma raamatus Suur vapustus, inimloomus ja ühiskondliku korra taastamine, seda, et on sündimas mingi ülemaailmse korra ja eetika uus aeg. Küsimus on aga selles, kas see tõesti aset leiab. No tõenäoliselt mitte, vähemalt mitte selles tähenduses, nagu me seda kord kristlikule pinnale tekkinud õhtumaal võiksime oodata. Paljude võõraste religioossete ettekujutuste ja tavade taustal, mis praegu euroopalike kristlike traditsioonide asemele tungivad, võiks pigem vastupidisega arvestada. Meil tuleb tõsiselt karta, et ka meie ühiskond muutub üha tooremaks ja senisest rohkem hakkavad levima omavoli ja anarhia, mida paljudes paikades ka juba tunda võib. Meie komberuumi, see mõiste, mida ka meie president kasutas, tungivad agressiivselt võõrad väärtused ja me tõmbume ise segadusse aetuna üha enam nurka. Üksmeel ja vastutus terviku ees, usaldus ja ausus, õiglus ja korrektsus teistega ümberkäimisel, tõsine sallivus ja selline kristlik vabadus on enamike inimeste jaoks tänaseni väärtusteks, millest loobuda ei taheta. Ja eks need asjad muudavad tõesti koos elu ühiskonnas ja kogukonnas elamisväärseks. Need võimaldavad konflikte lahendada ja kannavad hoolt selle eest, et huvid oleksid tasakaalus. Aga me teame, et neid väärtusi ei saa ega pea pidevalt uuesti leiutama või ümber defineerima. Sest need saavad püsida vaid sajandeid kestnud traditsiooni juurdunult. Püsiväärtused on nagu põlispuud. Nende juured on sügaval pinnas ja neid ei istutata aastast aastasse uude kohta ümber. Seepärast tuleb väärtustega täna eriti hoolikalt ringi käia. Kahjuks tegelikus meie ümber kõneleb teist keelt. Poet Goethe on teinud ühes oma poeemis üleskutse, see, mida sa pärid oma isadelt, tuleb sul välja teenida, et seda omada. Tänapäeval on see üsna tähtsusetuks muutunud. Öeldakse, et mis kergelt tuleb, see ka kergelt jälle läheb. Et mis juhtub, kui me ei hoia ega kaitse oma põhiväärtusi, mis on meie mõtlemiste tegutsemist tänaseni kujundanud ja on annud olulise panuse selleks, et kristlik õhtumaine kultuur üldse on püsinud siiani. Ja kui vabadust, õiglust ja sellist piibelliku ligimese armastust ei tunnustata enam inimliku ja mis veelgi olulisem jumalale meelepärase ühiskonna hädavajaliku alusena, siis vastus sellele küsimusele lihtne, me kaotame need väärtused lihtsalt üksteise järel. Kust aga väärtused tegelikult tulevad? Ja mida me peame tegema, et neid säilitada? Ka sellele küsimusele on tegelikult üsna lihtne vastata, sest kõik need väärtused pärinevad kristlikust usust kujundatud piibelikust inimese pildist. 2001. aastal kirjutas Eesti Päevale ajakirjanik Priit Hõbemägi ühe kolumni Moraalne kompass, kus ta selgelt ütleb, et moraalsed püsiväärtused ja moraalne kompass on kristlikud väärtused. Kristlik usk on kujundanud meie esivanemate mõtlemist ja elusuhtumist. Sellest on sündinud seadused, edumõtted, areng ja heaolu. Kuni viimase ajani on see olnud kristlik inimese pilt, mis on olnud mõõdupuuks, et eristada õiget ja valet, head ja kurja. Paljud kristlikud väärtused on sedavõrd juurdunud ja levinud, et neist on saanud lausa üld inimlikud väärtused ka väljaspool kristliku kultuuriruumi. Olen päris palju tegelenud sõjaväereform kontseptsioonidega ja kui me arutasime tudengitega, et sakslaste tänane sõjavägi juhindub sellisest kontseptsioonist nagu innere Führung. Ja kui ma küsisin, mis nad arvavad, kus see oma juured on saanud, siis keegi ei tulnud selle peale, et tegelikult ka sellise inimese juhtimise kontseptsiooni juured on reformatsiooni aja teoloogias. Nendes ilusates põhimõtetes, mis tolle ajal sõnastati. Aga kui paljud on on inimese, kui paljud inimesed endale aru annavad tegelikult paljude asjade nõnda juurtest. Aga head asjad ei püsi iseenesest. Nagu me teame ka oma enese rahva näitel, et vabadus ei püsi iseenesest. Vabaduse nimel tuleb võidelda. Ka väärtuste nimel tuleb võidelda. Nii siis tuleb meil kristlikust maailmapildist välja kasvanud väärtusi silmas pidades teadlikult kaitsta seda habrast tasakaalu vabaduse ja vastutuse, õiguste ja kohustuste vahel, millest paraku paljudel isegi nime poolest kristlastel enam aimugi ei ole. Muidu ei saaks ju ühiskonnas sündida sellised asju, et ka end kristlasteks nimetavad inimesed eiravad ja rikuvad neid norme, mis meie ühiskonnas nende kristlike väärtuste või normidena aastasadade jooksul on paika pandud. Mõned lihtsalt näited tuua. Saksamaa eelmine president Joachim Gauck. Ta oli taustalt luterlik pastor ja ta elas paarkümmend aastat avalikult teise naisega vaba abielu, kuigi oli samal ajal ametlikult abielus. Ja see ei olnud kellegile probleemiks. No, ajakirjanikud veidi rääkisid sellest, aga asi unustati. Toon siia paralleeli, veidib rohkem kui pool sajandit tagasi võis Saksamaal majaomanik, kes üüris vallalisele segapaarile oma majas toa või korteri sattuda kupeldamissüüdistusega kohtu all. Tänapäeval ei ole need enam ammu teema. Või teine näide. Ameerika endine president Bill Clinton, kes end lojaalseks baptistiks ja tubliks abikaasaks nimetas, rikkus samal ajal noore praktikandiga häbiväärselt abielu. Ja õigust jäi veel ülegi. Pool sajandit tagasi lasti Lääne-Euroopas pikema jututa lahti ülemus, kell oli oma alluvaga salasuhe. See oli toona norm. Täna ütlevad näiteks prantslased näljaga pooleks, et niisugune mees, kell pole armukesi ja korruptsioonisüüdistusi, see ei kõlbagi meile presidendiks. See on õige mees, kellel on palju armukesi ja muid segased asju hingel. Mitmete Euroopa ja Ameerika protestantlike mees- ja naissoost kirikujuhtide avalikud homoseksuaalsed suhted ei ole täna isegi enam teema, mis uudiste künnist ületakse, see on muutunud juba normiks. Täna naeruvääristatakse ühiskondlikult ja kiusatakse taga juba neid, kes pelgalt tõstatavad mõne kriitilise küsimuse, et kuidas ühiskond selliste käitumisviisidega ümber käib. Värske näide mõne kuu tagusest ajast, kui Jõhvi kiriku pastor Peeter Kaldur retooriliselt küsis, kas vabadussõjas langenud mehed ja naised võitlesid selle eest, et praeguse aja poliitikud saaksid kätte võidetud vabadust kasutada oma suhete riikliku heakskiidu andmiseks ja majandusimmigrantide uste avamiseks, siis tembeldati see kohe vihakõneks meedias. Ta sai oma endagi vendade käest nahutada selle eest. Mitmed noored ohvitserid on väljendanud tõsist muret ja tulnud ka minuga rääkima sellel teemal, et nad on tõotanud kaitsta oma kodumaad, oma riiki. Aga see riik ei ole enam selline, kui nad alustasid oma teenistust. Mida nüüd teha? Kala hakkab peast mädanema, ütleb rahvatarkus. Ja väärtus ei peeta siduvaks üksnes sellepärast, et need on traditsioonilised või juurdunud meie õhtumaises kultuuris. Väärtused nõuavad autoriteete ja väärtused langevad koos autoriteetidega. Tuntud Saksa arvamusuurja Renate Köscher küsis ühel kristlikul juhtimiskonverentsil osalejate käest, miks lääne ühiskonnas ei ole enam üksmeelt selle üle, mida me peaksime austama ja mida põlu alla panema. Ja ta sai vastuseks, et me räägime küll palju väärtustest, aga kui me vaatame oma juhte või kui noorukid vaatavad oma iidoleid, siis me näeme, et nende juures loevad sootuks teissugused asjad. Üks Saksa publitsist, väga kriitilise sulega, Ajakirjanik Hendrik Broder kirjutas ühe tähelepanuväärse essee maksude maksmise kõrvale hiilimisest. Ja see, mis tema põhisõnum oli, see oligi see, et esmajoones peavad kehtestatud reeglitest kinni hoidma ja maksudega vastutustundlikult ringi käima poliitikud ja avaliku elu tegelased. Ja et see nii ei ole, teame me isegi väga hästi oma riigi näitel. Kala hakkab mädanema peast. Ja inimesed, kes ennast ohverdavalt teiste eest hoolt kannavad, kes ühiskonnas niisugused väärtuse nagu halastus, abivalmidus ja solidaarsus teistele nii-öelda ette elavad, need on paljudes ringkondades täielikult out. Need ei võta enam keegi tõsiselt. Ja see näitab, kui vastuoluliseks on muutunud ettekujutused väärtusruumist ja väärtuskultuurist ja kuidas väärtushinnangud on paigast nihkunud. Ühel traditsioonilise pereväärtuse toetaval kongressil tegi üks esine huvitava tähelepaneku, et varem oli vanaemal mitu lapselast, aga täna on ühel lapselapsel mitu vanaema. Ja siia võiks juurde lisada võib-olla ka mitu isa või mitu ema. Järjest rohkem peresid peab arvestus selle üle, et kes on sinu, kes on minu ja kes on meie ühised lapsed. Kolleegidega ma kuulen päevast päeva sellised jutte. Kärgperestumine. Selle võidukäiku ei ole võimalik enam peatada. Ja kõik see näib olevat nagu üks hetke ülesvõtte ajast, kus kõik asjad on nii peale pööratud ja kus piibli 10 käsku enam mingit rolli ei mängi. Kuni 19. sajandi lõpun oli 10 käsku euroopaliku ühiskonna moraalseteks suunaandjateks. Väärtuse see vastu mõisteti toona pigem sellises materiaalses kontekstis, et kilo lihal või kilo leival oli mingi väärtus, mingi hulk markasid või kroone või rublasid. Ja vaat sellised materiaalsed väärtused loomulikult muutuvad. Aga vaimsed väärtused nagu piibli 10 käsku, need jäävad püsima ka aastatuhandete jooksul, sest need on seotud Jumala autoriteediga. Ja inimesed vajavad just sellised püsiväärtused. Sest kui me kuuleme või loeme, et sa ei tohi tappa, siis kristlastel on meil kohe selge, et siin on keskseks teemaks elu kaitsmine, elu pühadus. Aga kes garanteerib meile elu kaitsmise? Jumal ja meie usk temasse, mitte keegi muu. Kuna aga nii paljud inimesed on kaotanud usu Jumalasse, satuvad üha rohkem ohtuga väärtused, mis meie elu peaks kaitsma. Aborti valimatu seadustamine lausa inimõiguseks tõstmine on lihtsalt üks näide selle kohta. Ja täna me mõistame hukka vägivaldsete vahenditega terrorismi vastase võitluse, isegi kui see mõnikord on hädavajalik. Aga me vaikime maha veel miljonite sündimata laste tapmise emaeos. Vene kirjanik ja kriitiline mõtleja Lev Tolstoi on rohkem kui 100 aasta eest öelnud, keegi ei loe tänapäeval kokku arstide suuritatud mõrvu. Nagu varasemal ajal ei loetud kokku inkvisitsiooni mõrvusest, usutakse, et neid sooritatakse inimkonna hüvanguks. Ja küsimus väärtuste kohta on seetõttu alati ka küsimus piibli Jumala ja temasse uskumise kohta, kes on need väärtused inimesele andnud ja kes tänini nende üle valvab. Ja selleks, et inimlik koos eksisteerimine saaks jätkuda, on Jumal annud inimestele 10 käsku. Mida me võiks nimetada ka selles maailmas koos elamise põhiväärtuste kataloogiks. Või nagu üks Iisraeli kristlane ütles, et 10 käsku on Jumala kodukord, mida meil tuleb järgida. Igal kollektiivil organisatsioonil on kodukord, millest tuleb kinni pida. Ja selleks on 10 käsku meile inimestele antud. Ja seda kõike selleks, et me võiks koos kord Jumalaga igavikus edasi elada. Kes Jumala käske tema pojas Kristuses väljendunud tahet tunneb ja täidab, seisab looja erilise kaitse all. Kui Jeesuselt küsiti, mis on suurim käsk, vastas ta armastama Issandat, oma Jumalat, koguma südamega, koguma hingega ja koguma mõistusega. Ja see ongi suurim esimene käsk. Ja teine on selle sarnan, armastama ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seaduse prohvetid. Jeesuse Kristuse kaudu saavad kristlased. Erinevalt paljudest maailmavaadetest, filosoofiatest ja teistest religioonidest teada seda, mis on Jumala ootus meie suhtes. Ja ära tunda Jumala pääste tee. Ja 10 käsku ja Jeesuse sõnad on nagu meie elu tee jaoks paika pandud rööpad. Ainult nendel püsides me jõuame sihtpunkti, mida on meile Jumal tõotanud. aga esmalt tuleb meil koos Jeesusega leida tee Jumala juurde. Kristlane on see, kes laseb kristlasel oma elu kujundada ja suunata. Aga kui paljud seda tänapäeval veel teevad? Võibolla 1%, võibolla 5, no ilmselt mitte rohkem, kui on pühapäeviti Jumala teenistustel käijaid. Ja on kokku arvutatud, et Euroopas külastab Jumala teenistust keskmiselt vaid iga 20 inimene. 19 neist ignoreerivad seda. Vene kirjanik ja nobelist Aleksander Solženitsõn on tõdenud, et inimesed on Jumala unustanud ja see on 20. Sajandi probleemide põhjus. Ja täna 21. Sajandil ei ole asi teisiti. Enamik Euroopa inimestest on nii-öelda valgustatud inimestena oma eelkäijatelt pärandiks saanud väärtuste ja komberuumi. Ja nüüd, nagu ma varem ütlesin, Goethe hoiatas ka selle eest, et me peame need endale pärandiks saadud asjad omandama, kätte võitlema. Ja nüüd need, see väärtuste ja komberuum on siis inimeste poolt hoolimatult vanast kolist tühjaks tehtud. Ja nii on ka Jumal nagu vana mööblitükk tõstetud kuuri alla või jäätmejaama viidud. Ja nüüd on see maja tühi, külm, isikupäratu ja valmis igasuguseks odavaks aseaineks. Ja keegi ütles, et nii see Euroopa maja seal tühjalt seisab. Igast küljest avatud, uksed aknad pärani ja ootab, et midagi juhtuks. Ja mõnikord näib küll, et ka inimesed selles majas ei näe enam mingit mõtet veel oma sellest rikkast pärandist midagi säilitada, hoida ja kaitsta. See, mis need huvitab, on veel vaid midagi teissugust. Ja see teissugune tuleb varem või hiljem, nii nagu evangeeliumi tekstis kurjad vaimud tulid, kui nägid, et plätse on puhas. Rõõmuga tulid ja asusid elama. Kristlike väärtuste püsimine või langemine on otseses seoses kristliku usuga. Seda peaks meie enda 2000 aasta pikkune kristliku õhtuma ajalugu õpetama. Kui me enam ei tunne, et oleme Jumala ees vastutavad, no siis kelle ees veel? Kas üksnes ise enda ees või rahva enamiku ees, ülemuste ees või suurkorporatsioonide ees? Missionär Hudson Taylor on öelnud, kui mul on kõik võimas taevan isa, siis miks peaksin ma paluma võimetuid inimesi? Väärtused kaovad, kui kaob usk ainsesse muutumatusse absoluutsesse autoriteeti. Loojasse kolmainu Jumalasse. Vene kirjanik Fjodor Dostojevski ütles kord, maailm ilma Jumalata lõpeb alati kaoses. Ja mõelgem hetkeks rattale. Mis kasu on kodaratest, kui rattal puudub rumm? Mis kasu on rahval väärtustest, kui puudub vaimne ja moraalne keskpunkt? Rumm, usu näol Jeesusesse Kristusesse. Kui meie usku üha enam erineval moel ahistatakse ja maha surutakse, kaotab ühiskond automaatselt ka selle usuga seotud väärtused. Ma lihtsa näitena võib tuua piiblis nõutud hingamispäeva tähistamise. Esimese kristliku keisrina ajalukku läinud Konstantinus muutis selle kunagi Rooma impeeriumis kõigile kohustuslikuks hingamispäevaks, pühapäeva. Aga kui kaua on pühapäev veel rahu ja puhkamise päev, kui inimesed enam Jumalasse ei usu? Meelelahutustööstus ja vabaaja kultuur suruvad peale, et pühapäev kui hingamispäev tuleks selliselt üldse ära kaotada. Pühapäevast on saanud nagu nii juba nädala kõige tähtsam ostlemise tarbimispäev. Miljonid ja miljonid tarbimisreligiooni pooldajad ohverdavad seal oma aega ja raha. Ja see on lihtne näide, aga hirmutav näide, kui kiiresti väärtused kaotsi lähevad ja kuidas selline inimeste orjastamine naaseb, millest Kristus hea sõnum kord inimesi vabastas. Kui nüüd sellised väärtused nagu hingamispäeva pühitsemine, ligimise armastus ja nõrgemate toetamine enam ei rajan isiklikule usule Jumalasse ja tema pojasse, siis ei ole neil enam pikka aega loota. Ameerika filosoof ja kirjanik Sam Harris on kirjutanud artikli Õnn ilma Jumalata ja ta ütleb seal nõnda. Sekulaarselt ja liberaalselt häälestatud inimesed hoiavad sageli kinni arusaamast, et moraalsetele küsimustel ei ole objektiivsed vastused. Nad küll peavad valgustatud lääne filosoofide voorusideaale vastu võetavateks kui islamistlike fundamentalistide omi ja siiski ütleks enamik sekularistidest, et valgustatud ettekujutused õigest ja valest ei pea seetõttu veel tõele vastama. Lõpeks on kõik suhteline. Aga kuhu selline suhteline arusaam asjadest selline relativism viib, seda näeme Harrise sõnul näiteks tänasel Saksamaal või Prantsusmaal, kus jõudude tasakaal ühest küljest liberaalsete, mitte religioossete sakslaste ja prantslaste ja teisest küljest konservatiivsete moslemite vahel võib juba mõne aastakümne jooksul kallutada kaalukausi islami kasuks. Kes nii siis tahab, et kristlike väärtuste järgi ka tõepoolest elatakse ja me mõistame selliste väärtustena näiteks ausust, korrektsust, õiglust, ustavust, kohusetunnet, respekti, sündsust, pühitsust, peab selle eest hoolt kandma, et rohkem inimestest saaks kristlasteks ja et nad siis kristlastena ja kirikuna ka nende väärtuste järgi elaksid ja neist püsiväärtustest kõneleksid. Priit Hõbemägi küsis selle samas kolumnis, kas siis kirik peaks olema püsiväärtuste eestkõneleja tänases Eestis. Ja ta nendib, ajal, mille eetilised ja moraalsed teemad on muutunud põletavalt aktuaalseteks, peab kirik vaikimispüha. Karmid aga õigustatud sõnad ka 16 aastat hiljem. Vaimse orientatsiooni oma kristlikud juured kaotanud inimesed ei ole huvitatud panustamast selliste väärtuste edendamisse nagu ausus ja ustavus või ligimise armastus. Ent kristlane, kes veel teab, et Jeesus ise on sellised korraldused andnud ja seda kõike ette elanud meile, panustab ka ise nendesse väärtustesse ja orienteerib oma elu nende järgi. Keegi on tabavalt öelnud, kes mõistab, et ta on Jumala armastatu. See ei pea enam mööda ilma ringi jooksma ja teistelt tunnustust kerjama. Ja selles väärtuste kaoses, uputuses ja kokkupõrkes, kui kasutada siin Luteri kiriku endise peapiiskopi Andres Põderi sõnu, kõneleb Jumal ja ütleb, otsige mind, et te jääksite elama. See, kes siin räägib, on taeva ja maa looja, kelle kohta piiblis on öeldud, ta teeb kõik, mis temale meeldib. Kinnitatud said need sõnad Jumala poja Jeesuse Kristuse kaudu, kui ta ütles, iga otsija leiab, igale koputajale avatakse. Ja Piibli viimases ilmutuse raamatus on Kristus öelnud, ma olin surnud ja enne, ma elan igavesest ajast igavesti ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Nii siis surmakultuurile on vastu seatud elu evangeelium. Ja need ei ole mingid parteiprogrammi või usulise süsteemi lööklaused, vaid need on Piiblis sisalduvad üles tõusnud Kristuse sõnad, mis väljendavad Jumala suurepärast pakkumist ka tänasele inimesele. Me peame vaid olema valmis Jumala sõna lugema, sellesse süvenema ja ennast laskma uuesti elustada Jumala vaimu poolt. Ja kes sellesse usub, et oodatud abi tuleb ühiskondlikust progressist, mis meid inimestel paremaks teeb ja helgesse tuleviku viib, see peaks õppust võtma viimaste aastate arengutest, sest viimaste aastate bilans maailmas on kohutav. Sõjade konfliktid pea kõikjal, kuhu me oma pilgu pöörame, terror, kaos, nõutus, piibelkes mõõtmetes rahvaste rändamised, lõputult vastused küsimusi. Maailm on kõlbeline kõrb. Ja kes selle taustal ikka veel arvab, et kõik läheb järjest paremaks, ei ole inimkonna ajaloo aastatuhandetest midagi õppinud, sest maailma olukord viitab vastupidisele. Ja kuigi meile kuulutatakse evangeeliumi, et me pole kunagi varem paremini ja suurema kindluse tundega elanud kui täna, ütleb tegelikult seda, et maailm ja Euroopa ei ole kunagi olnud suuremas ohus ja seda väga mitmes mõttes. Ja seepärast kõneleb piibel, kui ta räägib inimestest, neist kui lunastust vajavatest patustest, kes vajavad abi ja päästmist. On selge, et see abi saab viimaks tulla üksnes Jumalalt. Ja Jeesuses Kristuses on see abi kõigile käeulatuses. Kes selle abi oma eluajal vastu võtab, selle jaoks muutub see ka reaalsuseks. Ja konkreetselt näeb see välja nii, et me peame Jeesuse läbi pääste vastu võtma nõnda, et me tema sõnu usume ja oma elu nende järgi suuname. Sellest tunnistust anname ja tema tahte järgi elame. Ja kui Jeesus ütleb, mina olen tee, ja tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu, siis on see absoluutne nõue, mille üle ei ole mõtet diskuteerida. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnade hävi, ütleb Jeesus. Me ei saa tõe, tee ja elu kuulutust tema sõnadest välja jätta, vaid me peame sellele otsa vaatama eriti praegusel tõejärgsel ajal. Jeesus on öelnud, kui te jäete minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Siis me tunneme ära, et Jeesus on tõesti ainus väljapääsu tee selle maailma kaosest ja moraalsetest dilemmadest. Aidaku selles meid Jumal. Aamen. Me ka palvetame. Taevan isa, maa ja taeva looja, siin me seisame. Üks väike hulk sinu lapsi, kes on kord oma elu erinevatest olukordadest välja kutsutud. Meil on kõigil oma lugu, mida vaid sina tead. Aga me oleme selle kutse saanud ja me oleme armu leidnud sinu silmis. Ja siin me täna oleme ja tunneme oma südames igatsust ja samas ka valu sellepärast, mis meie ümber toimub. Ajad on rasked, aga sina oled suur. Ja see on meie ainus lootus, et sa sellel maailmale veel armu annad, ka meie maale ja rahvale, et me tõesti võiksime saada osa sellest päästvast ja ravivast armusõnumist, et me saaksime seda ka teistele jagada, et me oleksime julged, et me ei peaks vaikimispüha, nagu ütles ajakirjanik, vaid annaksime tunnistust oma tegudega, oma eluga, oma sõnaga, kõigega, mida sina Jumal meile oled annud, et me seda ka teistele edasi annaksime. Me palume, et meie elu rööpad oleksid kindlalt paigas. Ja see sihtpunkt, kuhu need rööpad meid viivad, oleksid sina. Et ei tuleks neid kiusajad ja eksitajad, kes meid sellel teelt kõrvale kallutavad. Seda me palume. Sinu armu, sinu õnnistust, sinu ligiolu, ise endale, meie perekondadele, meie kogudustele, maale ja rahvale, kogu sellele maailmale, mis on kord sinu poolt loodud. Mida sa ikka veel hoiad oma armus ja armastuses. Aamen.